nima deydi, Xodorasi tumanining sanoat xo'jaligidagi sanoat qishlog'i paxta dalasida joylashgan dara shiyponida qishloq xo'jalik kollejini o'quvchilari joylashtirilgan ekan. U yer yotoq sifatida ularga berilgan ekan. Ikkita yigit turib o'choqda choy qaynatayotgan ekan. Tasvirlari sizga ma'lum, ilova qilingan. Biz o'quvchilar bilan suhbatda bo'ldik, nihoyatda qisqa va nihoyatda tezkor. Undan keyin bolalar bog'chasiga joylashgan qishloq xo'jaligi kollejini qizlari bilan gaplashdik. Ular bu yerda qanday sharoitda yotib paxta yurishyapti, rejalari qancha, ular bilan tasvirlarga, rasmlarga tushdik, ular bilan video tasmalarga oldik. Undan keyin suvchilar uyida, dala boshidagi suvchilarning kulbasida joylashgan maishiy kasb hunar kolleji talabalari bilan suhbat jarayonida ikkita Nexia rusumli mashinada qora kiyimidagi odamlar kelib, faqat bittasi militsiya formasida edi. Nima juda tezkor harakat qilib, kutilmaganda biz ular fuqaro kiyimida bo'lgani uchun o'qituvchilar deb o'yladik-da, kollej o'qituvchilari deb. Shunday tezkorlik bilan bizga yopishib, qo'limizdagi nima deydi, fotoapparatlarimizni olib, cho'ntakda fleshka bordi, fleshkalarni olib, nimalarga, mashinalarga tiqishdi qo'llarimizni, qayirib kutilmaganda nogohon shunday munosabat bo'lishdida. Endi menga bitta nima deydi, meni achintirgan narsa shu bo'ldiki, bizni kuzatib olib borgan mahalliy aholi vakilining 23 yoshli o'g'li bor edi. Otasi bilan mashinada o'tiruvdi. Endi mashina raxtga o'xshaydi ekanda, o'shani ham qo'lini qayirib unga kuch ishlatish jarayonida boshidan jarohat olib, peshonasi qonab ketdi. Biz mana Yelena Urlayeva nihoyat aytdilar, talab qildilar, skoriy chaqiringlar, tibbiyot ko'rigidan o'tkazinglar yigitni deb. Lekin tibbiy yordam ko'rsatilmadi. Bizni ertalab shu 29 sentyabr kuni 8:00 Xodorasi tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishdi. Qora kiyimdagi bu yigitlarni keyin bilishimizcha o'sha ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor guruhi vakillari ekan. Ular hech qaysi o'sha to'g'ri mamlakat militsiya to'g'risidagi qonun yo'q. Lekin Ichki ishlar vazirligining ichki mehnat tartib qoidalariga muvofiq hujjatlarini ko'rsatib, oldin taklif qilib ko'rish kerak. Agar biz qarshilik ko'rsatsak, keyin kuch ishlab to'g'riroq bo'lardimi degan bir istihologa bormanda, o'rtada bola jarohat olib qoldi. Bizni noqonuniy tarzda, bilasizmi, necha soat ishlab o'tirishdi? Ertalab 8:00 14 soat ishlab o'tirishdi. Har birimizni alohida xonalarga qamab o'tirishdi. Shaxsan meni tuman ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ini birinchi o'rinbosarini zamini xonasida ushlab o'tirdi. Urlayevani alohida xonada, bizga hamrohlik qilgan haydovchini alohida xonaga, o'g'lini alohida xonaga. 14 soat davomida meni 3 ta odam tergov qildi. 13 soat davomida tergov qildi. Agar 14 soat o'tirgan bo'lsak, shulardan bilishimcha bittasi o'sha men o'tirgan xonadagi o'sha ichki ishlar bo'limi nima deydi, nachalnik militsiyani o'rinbosari ekan bittasi. Bittasini Otaboy dedilar, bittasini ismini Farruh deb murojaat qildilar. Ular o'zlarini bizga tanishtirgan emas, ular hammasi fuqaro kiyimida bir biriga murojaat qilish jarayonida shu sizlar vatanni sotish bilan shug'ullanyapsizlar degan ayblov qo'yildi bizga. Xo'p, nima qildik vatanni sotish bilan? Biz emas, mana ijtimoiy ta'minot vazirligining huquq inspeksiyasi bilan Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi hamkorlikda majburiy mehnatga jalb qilish noqonuniy holat ekanligi haqida varaqalar chiqargan va xalqqa murojaat qilyapti. Kimki bu holatni guvohi bo'lsa, zudlik bilan garyati liniyalarga telefon qiling deb ogohlantirilgan. Mamlakat bo'yicha shunday jarayon tatbiq etilyapti hayotga desak, yo'q, sizlar agar nima vatan xoini bo'lmasanglar, sizlar vatanga kim xoinlik qilyapti? Sizlarning xato harakatlaring noqonuniymi yo biznikimi? Yo sizlar yashirincha saharda bordinglar. Saharda nima uchun? Ularni yotog'i bilan tanishishga, paxtaga chiqib ketmasdan ovqatlanish sharoitlarini ko'rishga bordik. Shunaqa savol javoblar bo'lish jarayonida, bilasizmi, biz uchun yana bir tahqirli holat shu bo'ldiki, ishlab o'tirishgandan keyin 3 soatlardan keyin ichki ishlar xodimlari o'sha ichki ishlar idorasiga tumandan ginekologni boshlab kelishdi. Behruniso opa Shofirova degan ginekolog vrach bir ayol bilan o'sha ichki ishlar idorasiga kirib keldi va Yelena Urlayeva bilan, endi bilasizmi, ular bizda frishka qidirishdi, topisha olmadi. Shuni alamiga ginekolog vrachni boshlab kelishdi-da. Ginekolog ko'rsatuvidan o'tkizib, yaqibi biz o'sha ular topolmagan frishkani bachadoni bizga yashirganimizda o'sha yerdan qidirarmiz frishkani. Man aytdim, bu texnika asbobi bo'lsa, unga nam yo bir suv tegsa, u ishdan chiqib tashlab munsir bo'lsa, uni u yerdan qidirish mutlaqo aqlga sig'maydigan ishku. Deganingiz bilan quloq solmaydi. Keyin men Yevgeniy opadan ginekologdan iltimos qildim. Opajon, bular erkak kishisiz, siz ayol, siz men ayol kishiman. Bu yerda har xil infeksiya bo'lishi mumkin. Bu tibbiyot etikasiga mutlaqo zid. Iltimos, bizni ginekologiyaga yoki tug'ruqxonaga olib boring. U yerda biz ayollar kreslosida bizni tekshiruvdan, ginekologga ko'rikdan o'tkazing, rozi emas. Faqat bu yerda emas, iltimos. Uyat bo'lib ketyapti desam, yo'q. Siz hech ham hijolat bo'lmang. Biz shunday jarayonlarga ko'nikib ketganmiz. Uzoq davom etmaydi. Uzoq bilan 2-3 minutda biz ko'rikdan o'tkazib bo'lamiz deyishdi. Va qayerda? To'g'ridan to'g'ri stolda. Keyin menga yechinishimni buyurishdi. Tug'ilgan bo'lsa hech shunday holatda ginekolog vrach bilan kirgan ayol mening yechgan har bir usti boshimni chok-chokigacha tekshiruvdan o'tkazdi. Ginekolog vrach esa mana ayollarni qanday qilib ginekologga ko'rikdan o'tkazsam, birinchi tibbiy asboblar yordamida qandaydir oynacha o'rnatilgan asbob yordamidami tekshirib ko'rdi. Keyin Richard Gallo qo'li bilan keyin ichki ishlardagi xodimlarga aytdi, fizioterapiya, hech narsa yo'q, hech suvlar qidirgan frishka topilmadi bu yerga bulardan dedi. Man aytdim, o'sha bizni ishlash chog'ida qo'limdan fotoapparatni tortib olib, kuningizni narsalaringizni oling dedi-da, cho'ntagimdan o'sha adapterni uchta frishka bilan bitta 100 mini olib qo'yishgan edi bu frishkani. Menda frishka nima qila, frishkam yo'q bo'lsa shunday chiqarib berdim-ku dedi. Urlayevada ham xuddi shu holat sodir bo'lgan. Bitta ayanchli jihati mana shu. Endi u yerda infeksiya bo'lishi mumkin. Ha, yana bitta narsani ta'kidlashim kerak. Ular bizni endi kechirasiz. Shariatda sharm yo'q deganda aytishga majburman. Bizni bachadonimizni ko'zdan kechirayotganda analiz uchun nimadir olib, maxsus telefonlarga joylab olib ketishdi. Endi u asboblari bilan bizni organizmimizga nima joylashtirishdi? Bizni organizmimizdan tekshirish uchun nima olishdi? Hech bu haqda ma'lumot yo'q. Vaholanki salomatlik bizga tegishlida. Endi qanday qilib uni ginekolog vrach deb aytishimiz mumkin? To'g'ridan to'g'ri ayol kishini ginekolog jihatdan ichki ishlar bo'limini nima boshlig'ini o'rinbosar xonasida stolda sizni ko'rikdan o'tkazadi. Odamni bundan ham ortiq taqdirlash mumkinmi ayolni? Men bilasizmi, bir narsaga e'tibor qaratishlaringizni so'rardim. Mana ginekolog ko'magida ham bizni onadan yolg'on qilib tekshirgan taqdirda ham chok-chokigacha har bir usti boshimizni, hatto ichki kiyimlarimizgacha shu holatda ham bizdan flishkalarni topolmadi. Tasvirlar olingan flishkalarda nima uchun? Chunki endi men bitta sirni ochishga majburman. Nima uchun? Chunki mahalliy aholi bunday adolatsizlikdan to'yib ketganligini men sizga amaldagi hayotiy tajribamda isbotlab bermoqchiman. Biz mahalliy aholidan iltimos qildik-da, mana bizga tasvirga olib yurgan paytlarimizda bizga ichki ishlar xodimlari napadeniya qilganda bizdan flishkalarni olib qo'yadi-da, hammasini o'zlarini o'chirib tashlashadi. Shunday paytda flishkani asrab qolishimiz kerak, bizga yordamlashing deganimizda mahalliy aholidan biri kollej o'qituvchisi, endi uning xavfsizligi uchun ism sharifini aytmayman, rozi bo'ldi va biz bilan birga yurmadi, izma iz yurib o'sha bizga napadeniya qilingan paytda men prozrachniy flishkani nima fotoapparatdan, video fotoapparatdan olib prozrachniy telefonga solib yerga tashlab yubordim, otib yubordim-da o'tlar orasiga. Men o'zimni qo'limni qayirib mashinaga olib ketishdimi, o'sha fuqaro o'zi ko'rib o'tiribdi-ku, nima o'quvchilar orasida man nimani otib yubordim, o'sha yerdan flishkani olib kechgacha omon saqlab berdi. Flishkalarimizni olibdi, kerakli flishkalarimizni, bo'sh flishkalarimizni ichki ishlar xodimlari oldi kichkintagimizdan. Tasvirlar borini nima mahalliy aholini o'zi asrab berdi. Demoqchi bo'lganimki, bizda mahalliy aholiga foyda yo'q. Lekin mahalliy hokimiyatdan, ichki ishlar yo prokuraturadan ularga foyda bo'lishi mumkin. Agarda ular o'sha bilishgani bizga emas, ularga yetkazib berganda ma'lum miqdorda mukofot ham olishi mumkin edi. Lekin nima uchun ular shunday qilmadi? Nima uchun bizga bilishganimizda asrab ko'ch qorong'isida ichki ishlardan chiqqanimizdan keyin qo'limizga keltirib berishdi? Mana gap qayerda? Demak, adolatsizliklar bo'g'ziga kelgan aholini, xalqini.